Nameya Patrosî ya ekê, ek Patros bişka ekê. Ji min Patros hinartiye Îsaî Mesîh bû kucberên belavbûyî ilherêmên Pontos, Galatya, Kepedukya, Asya û Bitinyayê. Ewên ildîvzanîna pêşwext ya Xudayê bab hatîne helbijartin û bi giyanê pîroz hatîne terxankirin, daguhdariya Îsaî Mesîh bikin û bi xwîna wî bihêne reşandin, kerem û aştîl serhewezêde bibin. Mezinahî bû Xwedê, babê Xwedanême Îsaî Mesîh ewêl dîv diluvaniya xuya zêde îpreka rabûna Îsaî Mesîh şinavmiriyan ji dayîkbûneka nîdaye me û husa me hêviyeka zîndî û mîrateke pîç nabît û naherimît û naçirmisît heye, ew bû hewel esmanan hatiye helgirtin. Hîn ewin yên îpreka baweriyê ji layê hêza Xwedê ve têne parastin bû wê qurtalbûnê ku ya amade ye di demê du mehiyê de bihêta eşkira kirin. Hîn epwê çendê dilxweşit bin, sera rayî ku nûket vêt hîn ebûdemekê kurt ji ber taqîkirinên curavcûr tûşî xemgîniyê bibin. Dabelgeyê baweriya hewe ew ê bi bihatir ji zêrê îşnaf çît yê ku bi agirî tête taqîkirin, bibîte cihê pesn û mezinahî û serbilindiyê ildemê diyarbûna Îsaî Mesîh. Sera rayî ku hewe ew nedîtiye, li hîn heşwî dikin û sera rayî ku nûke hîn wî nabînin, li hîn baweriyê pêdînin, eb dilxweşiyeka pirî mezinahî û nahêta saloxdan dilxweşit bin. Çinku hîn encamê baweriya xwe werdigirin, ew jî qurtalbûna giyanên hewe ye. Derbareyî vê qurtalbûnê, pêxemberên peyama Xwedê ragihandî ildûrûyê kerema Xwedê bû hewe amade kirbû lê geriyan û vekolîn kirin. Giyanê Mesîhiyet wan da pêşwext bû wan şehdeyî dida li ser azarên Mesîhî û mezinahiyên piştî hingîdê hên, wan jî bi zavit kir ku bizanin ka kengî û trewşeka çawa da dê ev çende rîde. Bû wan hate diyarkirin ku wan nebû xwe, lê bû hewe xizmetit kir, demê behsê wan tişta dikir yên nûke bû hewe hatîne ragihandin, îpreka wan yên îpêza giyanê pîroz, ew êş esmanî hatiye hinartin mizgînî daye hewe. Firîşte jî gelek hestken li wan tiştan binêrin. Lewma mêşkê xwe bû karî amade bikin û li ser hişên xwe bin. Ib temamî hêviya xwe ib wê keremê ve girê bidin ewel demê diyarbûna Îsaî Mesîh dê bû hewe hêta înan. Wekû zarokên guhdar xulgel arezûyên berê yên demê nezanîna xwe negûncînin. Lê ka çawa Xwedê ew ê gazî hewe kiriye pîroze, hîn jî hemî reftarên xwe da îd pîroz bin. Çinku ya hatiye nivîsîn, îd pîroz bin çinku ez yê pîrozim. Eger hîn îd bijnewî bab, yê li dîvkarê her kesekî bê layengirî hukmî didet, demê xwe yê kucberiyê di tirsa wî da derbas bikin. Çinku hîn îd zanin ku hîn ne bi tiştên îjnav çin wekû zêr yan zîv îş wê jiyana bêmifaya hewe îş bab û bapîrên xwe wergirtî hatîne azad kirin. Lê bi xwîneka bihagiran her wekû ya berxekê bê kêmasî û bê binîbît hatîne azad kirin, ew jî xwîna Mesîhî ye. Ew berî da mezrandina cîhanê hate destnîşan kirin, lê ji pêxemet hewe îd van serdemên du mehiyê da hate diyar kirin. Îpreka wî hewe barî îb Xwedê heye, ew Xwedayê ew îşnavmiriyan rakirî û mezinahî dayê, lewma barî û hêviya hewe îb Xwedê ye. Hewe derûnê xwe îb milkeşbûna rastiyê pak kiriye û husa hejêkirina hewe ya birayane ya bê duriyatiye, ev ceşnîva dilî îb germî heş êkodû bikin. Hîn îpreka peyva Xwedê ya zîndî ya tmînît îj dayîk bûyîne ve, neştovekê ku pîç dibît, lê îşiyê pîç nabît. Çinku hemî mirov wekû giyayîne û hemî mezinahiya wî wekû kulîlka giyaye. Giya hişekê dibît û kulîlk duweriyêt. Lê peyva xwedanî heta hetayê dimînît. Eve ew peyve ya bû hewa wekû mizgînî hatiye ragihandin.